oqshom vaqti bo'ldi. Olamga da oqshom qo'ndi, ko'nglimga da oqshom qo'ndi. Ko'nglim oqshomday mahzun bo'ldi. Beixtiyor ketimga qayrilib qaradim. Bir qizil mashinani ko'rdim. E'tibor bermadim. Adirga o'rladim. Adir qoq ustida tag'in ketimga qayrilib qaradim. Mashina qorama-qora keldi. Adirdan enib boshladim. Adir tikkaligida tarlon o'zini ketiga tashlab-tashlab yurdi. Old oyoqlarini og'ir-og'ir bosdi. Adir adog'iga tushdim. Mashina adir ustida imillab qoldi. Hayron bo'ldim. Mashina degani tez yurar bo'lardi. Bu mashina xiladan buyon bir otdan o'tolmaydi. Yo biron yeri nosozmikin? Yo'lni kesib o'tadigan ariqqa keldim. Ariqdan loyqa suv oqibdi. Ichi qip-qizil loy bo'libdi. Loy ot tizzasiga keladi. Shu bois tarlonni ariqqa solmadim. Ariqdan xatlattirmoqchi bo'ldim. Ammo bu niyatimdan da qaytdim. Vaji ariq yoqalari da loy. Tarlon toyib ketadi. Ariq yoqalab yuqoriladim. Sayozroq yer qidirdim. Mashinada quyiga endi. Ariq bo'yida oyoq ildi. O'tolmasligimni bildi shekilli, bizning izimizdan yurdi. Bizning tarlon torroq bir yerdan cho'chib o'tdi. Mashina tarlon xatlagan yerda oyoq ildi. Mashinadagilarga qamchi sopi bilan yuqorini ko'rsatdim. Yana sag'al yursalaringiz yuqorida yoyilma bor. O'shandan mashina o'tadi. Shunda shunday deya yo'limga burildim. Shunda ketimdan ovoz keldi. "O shef, tormiz." Ovozni tanimadim. Nima deyapti tushunmadim. Kech bo'l, kim bo'lsa-da bir inson ovoz beryapti. Borayin dedim. Ariq yoqalab bordim. Mashinadan 4 odam tushdi. Ikkovi olisroqdan chopib kelib, ariqdan xatlab o'tdi. Tarlon xurkib keyiniga tisarildi. Keyin qolgan ikkovi da keldi. Barining ko'zida qora ko'zoynagi bo'ldi. Ko'zlari ko'rinmadi. Sochlari yelkasiga tushdi. Quloqlari sochi ostida bo'ldi. Kiyimlari ajabtovur bo'ldi. Birovning soqoli da bo'ldi. O'zimizday o'rta yoshli odammikin deya sinchiklab qaradim. Yo'q, u 30larda bo'ldi. Chaqirganday bo'ldiraringizmi, birodarlar, dedim. Ular miq etmadi. Soqoldori oldin yurdi. Otdan tushunchi shef, dedi. Aytaveringlar, quloğim kar emas, dedim. Tush degandan keyin tush. Ularning sensirashi ko'nglimga tegdi. Tusha-tusha ko'nglimni aytdim. Sensiramang, birodar, salkam otangiz qatori mana, dedim. Es senday otam qatorining. Qo'limda jilov serrayib qoldim. Qahram keldi. Qamchi sopini mahkam ushladim. Otingni bog'lab bu yoqqa yur. Nima gapingiz bor, birodar? Shu yerda ayta bering. Yur degandan keyin yur. Ular ariq yoqalab yuqoriladi. Birovida ko'zoynagini olmadi. Jilovni egar qoshiga qistirdim. Tarlonni bo'sh qoldirdim. Keyin ular oldiga bordim. O'zi kimsizlar? Kimning bolasi bo'lasizlar? O'zlaringni tanitinglar-da axir, birodarlar, dedim. Ular meni o'rab oldi. Go'yo yovvoya odamni tomosha qilayotgandek bo'ldi. Birovi o'z-o'zidan to'ng'illadi. Hali tanishib qo'yamiz, dedi. Tavba, bularning menda nima ishi bor ekan? Ertaroq aytmaydimi? Kech bo'lyapti. Ay birodarlar, zarur gaplaring bo'lsa aytinglar. Bo'lmasa ketayin, bola baqira alaqda bo'ladi, dedim. Ketasan, ketasan, shoshilma, qaytmaydigan bo'lib ketasan. Zardam qaynadi. Ketimga burildim. Shunda ulardan birovi yo'limga g'ov bo'ldi. Birovi chapimga o'tdi. Ikkovi oralig'idan o'tib ketmoqchi bo'ldim. Shunda o'ngimdagisi yelkamdan g'ijimlab ushlab oldi. Men qo'lini shartillatib urib tashladim. Qo'lingizni oling, birodar, dedim. Shunda u iyagim ostiga o'xshatib dabbir urdi. Ketimga gandiraklab borib o'tirib qoldim. Nigoron, nogiron qo'lim zirqillab og'ridi. Qamchi o'rimini qo'limga o'rab joyimdan qo'zg'oldim. Shu urganning bo'yin tomirini mo'jallab qulochga ishladim. Ketimdagisi qamchini ushlab qoldi. Yana o'tirib qoldim. Endi qamchini ushlab qolganiga qarab qo'zg'oldim. Shunda birovi ketimdan keldi, belimga tepdi. Men yustuban yiqildim. Nogiron qo'lim zirqirab og'ridi. Turib o'tirdim. Tevarakka alangladim. Rayon o'ng yog'imdagi adir ortida bo'ldi. Ko'rinmadi. Qishloq chaq yog'imdagi adir ortida bo'ldi. Qishloqda ko'rinmadi. Osmon boshimda bo'ldi. Bari olisda bo'ldi. Xo'rligim keldi. Ay, yolg'izlik qursini. Ko'nglim buzildi. Ay, nogironligi qursini. O'pkam to'lib keldi. Qo'ynimdagi nogiron qo'limni tashqariga chiqardim. Birodarlar, Jo'ra boboning otidan yiqilib qo'lim chiqib edi. Mana, mana dedim. Ular xoxolab kuldi. O'zaro gapirishdi. Bu o'zi unga kim bo'ladi? Hech kim. Hech kim? Yo'q, Demak, u o'zicha ritsarlik qilmoqchi bo'libdi-da. O, ritsar. 19-chi asr, 20-chi asr ritsari, Don Kixot. 20-chi asr Don Kixoti. Men shundagina ular kimligini bildim. Qo'lim nogironligini aytib yig'lamsiraganlarimga ming-ming pushaymon bo'ldim. Yerga qaradim. Qo'limni qo'ynimga solmadim. Sog'lom qo'limdayin yerga tiradim. Nogiron qo'lim zirqirab og'ridi. Tishimni tishimga bosdim. Yuzlarim lovullab yondi. Bir balo qilib joyimdan turdim. Oyog'imda tik turdim. Shunda birovi jag'imga urdi. Men ketimga tisarilib, bunisiga borib urildim. Bunisi yerkamdan suyab qolib, hamma harom mag'zimga urdi. Gandiraklab, unisiga bordim. Unisidan iyagimga yedim. Bir aylanib tushdim. Osmon gir-gir aylandi. Osmon qop-qora bo'ldi. Tag'ib turdim. Dalbanglab bordim. Birovning bo'yniga osildim. Birodarlar, men sizlarga nima qildim dedim. Uni jonimning boricha quchoqlab turdim. U ichimga ko'rmush urdi. Nafasim hiqillab bo'lindi. Ichimda bir nima ezildi. Qo'llarim bo'shashib, yelkasidan sidirilib tushdi. Oyog'imda majolim qolmadi. O'zimni yerga chalqancha tashladim. Birodarlar, aybimni ayting, aybimni, deya ingrandim. Belimga uchli bir narsa zarb bilan tegdi. Keyin biqinimga tegdi. Zarb bilan tekkanda jonim halqumimga kelib ketdi. Birodarlar, men ham odammanku, deya ingrandim. Shunda ot kishnadi. Umrim ot bilan o'tdi. Hay, bir otlarni ko'rdim. Hay, bir kishnashlarni eshitdim. Ot suvsab kishnadi. Ot ochqab kishnadi. Shunda ot ko'nglini suv berib oldim. Ot ko'nglini yem berib oldim. Ot avlod ajdodlarni qo'msab kishnadi. Ot ulpi tomirini yo'qlab kishnadi. Otlar ovozini eshitib kishnadi. Baytallar havosini olib kishnadi. Shunda otni egarladim. Dashtu dalalarni aylantirdim. Ot oyog'ini yozdim. Otni sovutdim. Otni yupatdim. Ot ilon sharpasini olib kishnadi. Uydan otilib keldim. Ot yonini oldim. Bo'yinlarini uqaladim. Otga yo'ldosh bo'ldim. Ot bo'ri hidini olib kishnadi. Ha jonivor, ha deya ovoz berib chopdim. Ot bo'yniga qo'limni qo'ydim. Ot yollarini siladim. Ot oldida bo'ldim. Otga gapirib turdim. Birodar bo'lib turdim. Kishnash ko'rdim, kishnashlar ko'rdim. Ammo ushbu oqshomdayini ko'rmadim. Vodariqo, bu qanday chekin kishnash bo'ldi? Kishnash ko'nglimni o'yib yubordi. Vujudimni qaqshatib yubordi. Tanamdagi og'riqlar da bilinmay qoldi. Bizning tarlonga nima bo'ldi, birodarlar? Nima bo'lsa-da yomon bo'ldi. Bizning tarlon nima ko'rdi, birodarlar? Nima ko'rsa-da yomon ko'rdi. Bizning tarlon ilon ko'rdimikan? Yo'q, bizning tarlon ilon ko'rsa bundayin kishnamaydi. Bizning tarlon bo'ri ko'rdimikan? Yo'q, bizning tarlon bo'ri ko'rsa-da bundayin kishnamaydi. Bizning tarlon ilondan-da yomonini ko'rdi. Bizning tarlon bo'ridan-da yomonini ko'rdi. Tarlonni yo'qlab qarayin dedim. Boshimni ko'tarayin dedim. Bo'lmadi. Ko'zim osmondaligicha qoldi. Osmon olis, yer qattiq bo'ldi. Ot uzib kishnadi. Ko'zlarim tindi. Bepoyon osmon, beg'ubor osmon qop-qora qozon bo'ldi. Yuzimni chapimga burdim. Avval bir nimada ko'rmadim. Keyin oq bilan qorani fahmladim. Ana shunda tarlonni ko'rdim. Tarlon bo'ynini g'ajak-g'ajak qildi. Tog'larga qaradi. Zorlanib kishladi. Tarlon dumlari yoyilib kishnadi. Yollari xurpayib kishnadi. Adirlarga qaradi. Chorlab kishnadi. Tarlon quloqlari chimirilib-chimirilib kishnadi. Pishqirib-pishqirib kishnadi. Qishloqqa qaradi. Yolvorib-yolvorib kishnadi. Zor-zor kishnadi. Tarlon jilovini silkib-silkib kishnadi. Yulqib-yulqib kishnadi. Keyin men sari yuzlandi. Oyoqlarini katta-katta yoydi. Bo'ynini cho'zdi, tumshug'ini cho'zdi. Quloqlarini chimirdi. Tarlon zinkiydi. Old tuyoqlari bilan tarsillatib-tarsillatib yer tirnadi. Kesaklab-kesaklab yer otdi. Tuyoqlari osti changidi. Tarlon qahr bilan, iztirob bilan kishnadi. Oqshom kishnashdan zir titradi. Oqshom tarlon kishnashi oqshomdan da mungli bo'ldi. Oqshomdan da ayanchli bo'ldi. Uchli zarb chap tizzam ko'ziga kelib tekdi. Chinqirib yubordim. Ko'z oldim qop qorong'u bo'ldi. Chop tepib o'tirasanmi? Biqiniga tiqib ol. Ot, qoch, ot kelyapti. Shunda tag'im xushimga keldim. Ohista ko'zimni ochdim. Tarlon tumshug'ini cho'zib, zinkiyib ularni quvdi. Barini quvib, birini quvdi. Ular ariqdan xatlab qochdi. Birin ketim mashinasiga kirdi. Ammo birovi Tarlondan qochib qutula olmadi. U yoqqa borib soldi bo'lmadi, bu yoqqa burib soldi bo'lmadi. Nima qilishini bilmadi. Oxir yerdan nimadir bir nima olib Tarlonning boshiga bir urdi. Tarlon boshini silkib-silkib og'ziladi. Unisida ariqdan xatlab o'tdi. Tarlon da ariqdan o'tdi. Mashina oldiga keldi. Old tuyoqlari bilan yer tirnab kishlandi. Mashina g'izillab jo'nadi. Tarlon mashina ketidan xila yo'lgacha chopib bordi. Keyin iziga qaytib keldi. Ariqdan o'tib boshimga keldi. Yuzlarimga tumshug'ini tekkizib ko'rdi. Yuzlarimni iskab ko'rdi. Men Tarlon nafasini tuydim. Tumshug'ini qo'shqo'llab quchoqladim. Jag'lari, peshonasini siladim. Shunda kaftim ho'l bo'ldi. Ter, ot teri deb o'yladim. Kaftimni ko'zlarimga olib borib qaradim. Keyin Tarlonga tikilibroq qaradim. Tarlon peshonasidan qon sizdi. Tarlon xo'ngrab yig'lab yubordim. O'pkamni bosayin dedim. Bosolmadim. Qosh qoraydi. Odam odamni tanimaydigan bo'ldi. Bir amallab chap yon bosh bo'ldim. Tarlon oyog'ini quchoqladim. Tizzasiga peshonamni qo'ydim. Uzalib old qopqog'iga shapatiladim. Tarlon yelkalarimni iskadi. Keyin old oyoqlarini asta-asta bukdi. Tarlon tizzaladi. Men chap qo'lim bilan egar qoshidan oldim. Egarga ko'kragimni berdim. Timtalab egarga bel bo'lib yotdim. Nafasimni rostlab oldim. Tag'in qimtinib oyog'imni egardan oshirdim. Tarlonni quchoqlab oldim. Tarlon qaddini rostladi. Shamol boshimni yalab o'tdi. Shunda bosh yalamligimni bildim. Telpagim yerda qolibdi. Tushayin dedim tag'in. Minishimni o'yladim. Telpagimga qo'l siltadim. Belbog'imni yechib boshimga tang'ib oldim. Katta yo'l chetidan yurdim. Bor bo'yicha qorong'u tushdi. Adirlar qop-qora soyaday bo'ldi. Egarda chayqalib, ko'nglim shu kechaday zim-ziyob bo'lib o'ksib bordi. Tarlonay, nima kurlarga qoldiga? Tushda bo'lyaptimi bu, yo o'ngda bo'lyaptim? Sen farqlamasang, men farqlay olmay qoldim, Tarlon. Haligilar qanday jonzod edi, Tarlon? Simbati odamga kelbat beradi. Ust boshlarida bor. Odamga mayzab kuladi. Bilmadim, Tarlon, bilmadim. Sen bilmasang, men bilmadim. Men seni bilaman, Tarlon. Ular men uchun begona, Tarlon. Ayo, Tarlon, sen mening ukamsan, ukam. Bo'ldi. Men endi ularni ukam demayman. Mening ukam sensan. Sen mening ukamsan, Tarlon. Sen o'zi menga o'xshaysan, Tarlon menga. Ukasi akasiga o'xshaydi-da, Tarlon. Tarlon ukam, endi nima qilamiz? Endi bola chaqaga borib nima deymiz? El so'rasa nima deymiz? Ayo, Tarlon, sen mening jiyanimsan, jiyanim. Bo'ldi. Men endi ularni jiyanim demayman. Mening jiyanim sensan, Tarlon. Sen menga tortding, Tarlon. jiyan tog'asiga tortmasa kimga tortadi tarlon? Tarlon jiyanim-u. Yo yo'lda yiqildik deymizmi? Ko'zlaring bor edi-ku desalar-chi. Ariq loy ekan, toyib ketdik deymiz. Binoyimi tarlon jiyanim. Bo'lmasa elga ermak, xalqqa shaloq bo'lamiz. Ayo tarlon, sen mening akamsan, akam. Bo'ldi. Men endi ularni akam demayman. Mening akam sensan, tarlon. Uka desa degulik, mendayin ukang bor. Aka desa degulik, sendayin akam bor. Nima g'amim bor, tarlon? Ayo tarlon, sen mening birodarimsan, birodarim. Bo'ldi. Men endi ularni birodarim demayman. Mening birodarim sensan, tarlon. Ayo tarlon, sen mening qiyomatlik birodarimsan. Qiyomatlik birodarim. 1979 yil.